Maz ticams, ka līdz sestdienai, kad notiks grāmatas simboliskā pārvietošana uz gaismas pili, Nacionālās bibliotēkas ēka jau būs nodota eksploatācijai, tā Latvijas radio atzina Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs Ingus Vircaus. Tomēr apmeklētāju uzņemšana nav arī aizliegta, ja vien ievēro drošības prasības. Turpina Vircaus.
Kamēr šis objekts vēl nav nodots eksploatācijā, tas skaitās kā būvlaukums. Līdz ar to apmeklētāju atrašanās šajā objektā ir iespējama atbilstoši tiem drošības noteikumiem, kas regulē tad apmeklētāju atrašanos būvlaukumā. Un par to attiecīgi arī tad atbildīgais būvuzņēmējs, kas nodrošina šo apmeklētāju instruktāžu, to, lai viņi atrastos tajās telpās, kurās viņi var atrasties.
Vircaus piebilst, ka būvuzņēmējam arī jāizvērtē, piemēram, vai apmeklētājiem galvā būs jāvalk aizsargķivers. Tāpat arī jāprēķina, kāda būs apmeklētāja plūsma, kur novietos grāmatas. Sestdien plānota akcija grāmatu draugu ķēde jeb gaismas ceļš būs viens no Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas atklāšanas notikumiem. Tajā no rokas rokā tiks nodots Daugavas otrā krastā gaismas pili. Lai iesaistīto šajā akcijā, cilvēkiem ir jāreģistrējas. Pasākuma dalībnieki arī varēs apskatīt ēkas foajē. Plānots, ka pasākumā piedalīsies arī valsts prezidents Andris Bērziņš un arī citas augstas valsts amatpersonas.
Grāmatu ķēdes draugu ķēdes laikā tiks izmantots tikai viens ieejas līmenis, tiks iezīmēt attiecīgi koridori, kuros cilvēki atradīsies. Tā kā
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas eksperts Jānis Dripe stāsta, kur grāmatu ķēdes dalībnieki varēs atrasties. Dripe arī noraida medijos izskanējušās bažas, ka tā kā ēkā vēl nav veikta ugunsdrošības pārbaude, apdraudēta ir simboliskā grāmatu pārvietošana jeb grāmatu draugu ķēde.
Bet kas ir galvenais, ko es gribu uzsvērt, ka grāmatu draugu ķēde nav paredzēta kā eksploatācijā nodot ēkas pasākums, tas ir vienreizējs ēkas apmeklējums, tādi ir bijuši vairākārt arī ēkas būvniecības laikā, un tam nav tieši saistība ar ēkas nodošanu eksploatācijā, jo šādos gadījumos tik izvērtēt visi riski, tiek veikti attiecīgi drošības pasākumi, un šī gadījumā, kad ēka ir pabeigta, tajā būdiem nenotiek šie riski ir absolūti minimāli.
Organizētāja nodibinājuma Rīga 2014 pārstāvis Mārtiņš Drēģeris Latvijas radio skaidroja, ka saņemts apliecinājums, ka sestdienas pasākums notiks atbilstoši drošības prasībām. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis Laimonis Drozdovs skaidroja, ka šonadēļ plānota kompleksā ugunsdrošības pārbaude ēkā.
Principā šonadēļ ir mums izveidota komisija, un tad komisijā sastāvā iesim un skatīsimies un veiksim kompleksu ugunsdrošības uzraudzības pārbaudi. Sākot no evakuācijas ceļu atbilstības un beidzot ar ugunsaizsardzības sistēmu esamību un darbspējas pārbaude un tam līdzīgas lietas un ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdens apgāde. Tā ka, nu, katrā gadījumā liels daudums jau papīri ir iesniegts un papīri ir atbilstoši. Tagad reāli jāiet vienkārši uz objektu un jāskatās arī tur, lai būtu tā atbilstība normatīvā prasībām ievērot.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvi norāda, ka līdz ēkas nodošanai eksploatācijā gaismas pilī plāno tikai vienreizēju un atbilstoši drošības pasākumam īpaši saskaņot pasākumi. Laura Dzērve, Latvijas radio.